halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee filimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. waa maalin axad ah 5th June sanadka 2022 afrikada bari saacadu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo washingtonna waa 6:00 subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxay idinla socodsiinayaa anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada idaacaddeenna aad ku dhageysan doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo halabuurka oo aynu ku eegayno toddobaadkan ganacsiga suuqa xagga online-ka oo dhalinyaro badan ay waqtiyadan dambe ka faa'iidaystaan
markaan yaraa oo aan wax baranayaba hiba ahaan waxaan ahaa dadka aad u xiiseeya jacayl mobeelada smartphone-ka iyo kombiyuutarada iyo tiknoolajiyada casriga ah arday ahaan qof walba markuu baranayo iskuulka hoose wax ayaa jiro hibo ah oo uu leeyahay ama uu xiiseeyo ani ahaan waxaan xiiseyn jiray oo aanaad u xiiseyn jiray tiknoolajiyada casriga ah xilligaas
ciyaarihii kaalimihii heestaha ayaan barnaamijkeenna ka marnay intaas oran waxaa ka horeynaya warkii caalamka qaraxyo ayaa axadda maanta ah ruxay magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine iyadoo mas-uul ka tirsan dowladda dalkaasi uu sheegay in ciidamada Ukraine ay iska caabinayaan kuwii Ruushka ee ku sii siqaya magaalada Severodonetsk ee bariga dalkaasi madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in dagaalka magaalada Severodonetsk uu yahay midaad culus maayarka magaalada caasimadda ah ee Kiev Vitali Klitschko ayaa fariin uu soo dhigay telegramka wuxuu ku sheegay in dhowr qarax oo gantaalo loo adeegsaday lala beegsaday degmooyinka Derenisk iyo Dembrovsk ee caasimadda ku yaala maayarka ayaa sheegay in ilaa hadda aysan jirin dad ku dhintay gantaalaha lagu garaacay magaalada hal qof ayaa isbitaalka loo dhigay dhaawac ka soo gaaray saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in dhabaha tareenka la beegsaday waxaana weerarkani noqonayaa kii ugu horeeyay ee lagu qaado Kiev tan iyo 28kii April oo gantaal ay rideen ciidamada Ruushku lagu dilay howlwadeen ka tirsanaa raadiyaha Free Europe Radio Liberty dhinaca kalena ugu yaraan 11 qof oo rayid ah ayaa lagu dilay gobolka Luganisk halkaasi oo ay ku taalo magaalada Severodonetsk iyo gobolka Deriska ay yihiin ee Donetsk iyo sidoo kale magaalada Konfred ee Mykolaiv saraakiisha dowladda Bangladesh ayaa hadda maanta ah sheegay in ugu yaraan 49 qof ay dhinteen boqolaal qof oo kalena ay dhaawacmeen kadib markii uu dab ka kacay xarun laga dhoofiyo konteenarada uu dhaliyay qarax aad u weyn oo kiimika ah tirada dhimashada ayaa la filayaa inay kororto iyadoo qaar ka mid ah 300 ee qof ee dhaawacmay ay xaaladooda caafimaad daran tahay kooxaha mutadawiciinta ayaa soo wariyay in meydad badan ay weli ku jiraan xarunta gubatay dabka ayaa ka bilowday gelinkii dambe ee sabtidii shalay xaruntan oo ku taalla Sitakunda oo ay yaalaan ilaa 4,000 oo konteenaro oo intooda badan ay ka buuxaan dhar loo waday dukaamada dharka ee dalalka reer galbeedka xarunta ayaa ilaa 40 kilomitir u jirta magaalada degdegga leh ee Chittagong ee dhinaca koonfureed ee dalkaasi Bangladesh kadib markii uu dabku kacay ayaa waxa uu qabsaday konteenaro ay ku jireen kuwa kiimikooyina kuwaasi oo sababay qarax aad u xoogan warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconayseenna waa laanta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo aan toddobaadkan ku soo qaadanayno dhalinyarada soomaaliyeed ay la tageen suuqyada internetka iyo sida ay uga faa'iideystaan tiknoolajiyada casriga ah waxaana magaalada muqdisho ku soo diyaariyey wariyaha VOA cabdicasiis axmed barrow
sanadihii ugu dambeeyay waxaa dunida ku soo kordhayay suuqyo waaweyn oo dhinaca internetka ah oo laga dukaameysto suuqyadan waxaa ka shaqeysta dad fara badan iyagoo noloshoodana ka soo saarta laakiin sanadihii ugu dambeeyay dad fara badan oo Soomaaliyeed ayaa ka mid noqday dadka fahmay ganacsiga internetka ah dhalinyaro fara badan oo shaqala aan ka cabanayay ayaa aaladan iminka si weyn uga faa'iideysanaya. Laakiin dadka ku howlan waxay aaminsan yihiin in qof walba loo baahan yahay inuu la yimaado hal abuur ganacsi iyo fikrado si halkan uu macaash badan uga helo. Barnaamijka hibada iyo hal abuurka ayaan toddobaadkan arrimahaasi ku eegi doonaa, waxaana iigu marti ah oo ila jooga Garaad Ciise Sheekh Cumar oo ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee dhinaca internetka sanadihii ugu dambeeyey ka shaqaysanayay. Waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku koray islamarkaana wax ku bartay magaalooyinka Muqdisho iyo sidoo kale Hargeysa.
Garaad Ciise Sheekh Cumar, marka hore soo dhowo barnaamijka hibada iyo hal abuurka ee laantaafka Soomaaliga v o.
Anay waan ku dhawaahay Cabdicaliis, waa mahadsan tahay walaalow, ku dhawaahay.
Waa tahay. Waxaan rabaa bal inaan ku weydiiyo, intaan u gudagelin hibadaadan dhinaca teknolojiyada la xiriirta iyo arrintan aad ku shaqayso, marka ugu horeysa waxaan rabaa bal inaad iiga sheekayso waxbarashadaadii iyo korriimadaadii xaggee ka bilaabanaya.
Anay waa mahadsan tahay Cabdicaliis. Korriimadaydii iyo waxbarashadaydii waxay ka bilaabanayaan anigu waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Wadajir. Waxaan dhigtay oo aan ka baxay dugsiga hoose dhexe sare Maxamed Xirsi Nuur CD oo ku yaala degmada Wadajir. Waxaan ahay qof kusoo barbaaray famil waxbarasho. Aabahay waxa uu ahaa macalin iskuul. Marka waxaan ahay qof ku dhashay kuna soo barbaaray magaalada Muqdisho.
Waa gartay waxbarashadii jaamacadda iyo haddii aad halkaas kusii darto.
Waa mahadsan tahay. Markaan dugsi sare dhameeyey kadib waxaan aaday oon u baqoolay dhanka iyo Somaliland. Waxaan dhigtay jaamacad Addis University oo Burca ku taalo. Waxaan kasoo shaqeeyay in badan joogay magaalada Burco, gobolka Togdheer.
Waa gartay. Waxaad iga warantaa dhinaca teknolojiyada iyo adiga goorma ayaad isla jaan qaadeen
teknolojiyada? Markaan yaraa oo aan wax baranayaba hiba ahaan, waxaan ahaa dadka aad u xiiseeyo jacayl mobeelada, smartphone-ka iyo kombiyuutarada iyo teknolojiyada casriga. Arday ahaan, qof walba markuu baranayo iskuulka hoose wax ayaa jiro hibo ah uu u leeyahay ama u xiiseeyo. Ani ahaan waxaan xiiseyn jiray oo aan aad u xiiseyn jiray teknolojiyada casriga ee xilligaas, internetka, kombiyuutarada iyo mobeelada smartphone-ka. Waata ku soo barbaaray oo ilaa alaan aan ku dhex jiro, isla markaana aan ku shaqeynayo hadda.
Waa gartay. Garaad, Soomaaliya oo kale oo ah dal colaada ka soo baxay oo dhibaatooyin badan ay ka dhaceen, in la helo kombiyuutarada iyo waxyaabaha hadda aad ku shaqeysa aad bay u yarayd. Sidee bay kugu suurageli jirtay inaad kombiyuutar hesho oo aad wax ka barato?
Waa mahadsan tahay Cabdicaliis. Waa ay jirtaa dhibaato noocaas, waa ay jirtay oo dalku muusan lahayn teknolojiyada casriga ah iyo waxyaabaha dunida horumartay. Laakiin haddana waxaan ku jiray arday fursad u heshay inay wax ka barato. Nooc walba waxa ku imaadee. Waxaa jiray kombiyuutar desktop ah iyo software hore oo markaas suurtagal ahaa in dalka laga helo. Ilaa markii dambe aan la jaanqaadnay dunida horumartay, teknolojiyada iyo internetkana waa wax isku xiran oo meesha aad ku nooshahay iyo waddankaaga xaaladiisa ma sababaysa in aad baran weysid ama aad heli weysid teknolojiyada horumartay. Ani ahaan xilligaas waxaan dhiganayay iskuul software kombiyuutarka aan ku baranaynay. Waxyaabaha casriga iyo waxyaabaha annaga baranaynay way kala duwanaayeen. Laakiin markii aan baranay teknolojiyada basekeedii ama aasaaskeedii, waxaa suurto gashay inaan raadino waxyaabaha dunida casriga ah iyo waxyaabaha caalamka laga isticmaalo si aan ula jaanqaadno asaageen. Alxamdulilah, wayna suurto gashay. Waxyaabahaasna waxaa base u ahaa internetka oo Soomaaliya u fududeynaya in qofka ula jaanqaado dunida inteeda kale.
Waa gartay. Waxyaabo badanaan la soo maray, laakiin waxaan rabaa inaan bal dib ku celiyo. Dad fara badan waxay isweydiinayaan qofa hiba kombiyuutar leh marka la yiraahdo. Waxaa la isweydiinayaa kombiyuutarka waa wax la barto, waa wax jaamacad loo aado, waa wax college lagu barto. Bal waxaad iga waranta adiga waxa jaamacadda ka baratay, ma wax kombiyuutarkan la xiriiraba yahay, mase inta badan shaqadan aad qabato oo afkaarta iyo halabuurkana u baahan adiga yaasta?
Inay waa mahadsan tahay. Marka hore, horta halabuurka wuxuu kasoo bilowdaa qof ahaan waxa aad adigu jeceshahay ama aad xiiseynaysid. Ani ahaan waxaan xiiseyn jiray teknolojiyada iyo kombiyuutariska. Waxa aan jaamacadda ka bartayna waa wax aan markii hore bartay oo basekoodii hore aan ka dhisnaa oo baseka aan ka bartay, kadibna aan ku horumariyay naftayda iyo hibada aan leeyahay iyo waxa aan jeclahay inaan barto. saadartay jaamacadan waxaan ka bartay MIS Management Information System oo qayb ka ah tiknoolajiyada casriga ah ee dunida maanta laga isticmaalo.
Waa gartay internetka oo kale waxaa jira faa'iido badan oo noolaha. Adiga faa'iido ku leh maxay?
Waa maxsan tahay Cabdiciis, marmarka qaar waxaa jira waxyaabo fara badan oo aadan ka helaynin gudaha Soomaaliya inaad ka baratid ama college u gashid ama iskuulada qaar lagu dhigo, laakiin internetka wuxuu suurto gelinayay koorsooyin aan laga helin dalka gudihiisa inaad ka baratid YouTube-ka iyo maxayna website-yada caalamiga ah ee la soo dhigo si fudud adigoo naqanaya qofkii joogay waddankaas oo kale. Marka internetka wax fara badan ayuu noo saaciday, saaciyad fara badan ayuu dhanka tiknoolajiyada noogu leeyahay.
Ilaa hadda waxyaabaha aad ku shaqeyso oo noloshaadiina ku xirmay maxaa kamid ah software-rada oo kale? Haddii aad sharaxaad ka siiso dadka aan fahmi karin software-rada aad ku shaqeyso iyo waxyaabaha computers-kaada aad adiga gacanta ku hayso aad ku shaqeyso iyo noloshaadana qaybta ka haddii aad noqoto.
Inay waa maxsan tahay aniga filliga aan bartay oo aan aadka u xiiseeyo aan ku shaqeeyo waa filligan la dhaho artska ama IT-ga, qaybtan multimedia la dhaho. Dabcan waxaan ahaa qof graphic designer ah, waxaan sameeyaa graphic design-ka, sidoo kale waxaan ahaa videographer oo waxaan edit gareeyaa oo graphic gareeyaa video-yada casriga ah ee dunida la jaanqaado. Sidoo kale waxyaabaha cajiibka ah internetka aan laga barto amaba koorsooyinka aan laga helin dalka gudaheeda waxaa ku ka tahay tiknoolajiyadan casriga ah ee graph motion-ka, taas oo sababaysa qofka in uu sameeyo waxyaabo ka duwan waxa bulshadeena isticmaasho. Qaybta media tusaalahaan idaacadaha iyo TV-yada iyo website-yada caalamiga laga isticmaalo gudaha dalka waxaa base u ah in dadku ay ka sameystaan wadamo shisheeye sida Kenya iyo Dubai, laakiin dhalinyarada baratay tiknoolajiyadaas ee ka baratay hab online-ka ah waxay sababi karaan inay sameeyaan iyagoo joogaan magaalada Muqdisho gudaheeda iyo gudahaan Soomaaliya. Ani ahaan waxaan isleeyahay filligaas waxaa sabab u noqday inaan barano kuna shaqeyno internetka casriga ah ee dalku helay.
Dad fara badan Soomaaliya waqti geliyay internetka, tusaale oo kale muuqaalo daawada, riwaayado daawada, muuqaalo ka kooban oo layska soo duubo oo TikTok iyo meelo kale oo kala duwan lasoo geliya la socda. Celcelis ahaan waxaa laga yaabaa qof Muqdisho jooga in maalintii 6 ama 7 saacadood uu internet geliyo, haddana wax weyn oo la taaban kara uusan kala soo laaban. Adiga internetka waqtiga aad geliso iyo fursadaha naftaada aqoonaad ee kala soo laabato haddii aad ii sharaxo.
Inay waa maxsan tahay Cabdiciis, horti noloshaan aan ku noolnahay ayada iska fara badan. Qof waxaa jira u nool in uu waxyaabo maalaayacniya waqti geliyo ama uu ku bixiyo isagoo aan ka fikirin waqtigaas qiimaha badan ee lumaayo waxa ka soo galaayo koos ahaan waxa uu ka faa'iidaayo. Laakiin ana waxaan aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee aan helin waxbarashada free-ga ah ee dowladdu siiso inay ka faa'iidi karaan internetka fudud ee heleen kana baran karaan waxyaabo fara badan. Dadka internetka social media sida siyaabaha kala duwan u isticmaala waxaan leeyahay hadii aanu isticmaalin wax ka bartaan taa cagsigeed waxa uu isticmaalin lacag ka helaan. Salaahan dhalinyarada YouTube-ka internetka lacagta ka sameeysa muuqaalo ay iska duubaan iyo codad iyo sawirro, intaas ayay waxay ku helaan lacag. Waa shaqo aanan CV u qoranin oo ka saacida internetka fudud inay helaan. Taa cagsigeed dhalinyarada waxaa jirto markii ay muuqaalada sameynayaan ama sawirrada iska qaadayaan iskuule aanan u gelin ee sameeya inay YouTube-ka ku qoraan how to make this, qaabkee loo sameeyaa, kadibna fududeysa inay bartaan qaabka ugu macquulsan ee waxa loo sameeyo. Waxaa jira sababyo oo aanan lagu baranin iskuulada iyo jaamacadaha qaar, haddana dhalinyaradeenu aad u isticmaashay yaqaaniin. Dhalinyaradaas waxa u fududeeyay inay sababyadaas isticmaalaan iyo applicationskaas internetka asiga ayaa u fududeeyay, sidaas ayayna ku shaqeystaan. Waa nooc ka mid ah shaqooyinka laga isticmaalo internetka.
Shirkadaha ugu waaweyn ee design-ka ka shaqeeya Soomaaliya ama Muqdisho ku yaala ama Hargeysa ku yaala ayaa garadu ka soo shaqeysay. Shirkadahaas waxaa la aaminsan yahay dadkii gacanta wax ku sawiri jiray, darbiyada wax ku qori jiray oo kalena meesha ka saareen teknoolojiyadana sabab u ah. Waxaad iga warantaa bal adiga markii aad shirkadahaas ku biirtay iyo sidaas shaqooyinkaasi durba loo qabsatay.
Inay waa maxsan tahay dunida casriga ah waxyaabaha horumarka sameeyay ay ka mid tahay in shirkadahaas sameeyaan waxyaabihii graphic design ka ahaa ama arts ka ahaa ee gacanta lagu sameeyay jiray in lagu sameeyo computer oo la graph gareeyo si qurux badan loo daabaco. Ana waxa ka soo shaqeeyay shirkadda ugu weyn daabacaadda iyo designka Somaliland Sagaljad, sidoo kale waxa ka soo shaqeeyay shirkadda ugu weyn Comforta Somalia ee sameynta designada iyo daabacaadaha Sanjad iyo shirkado kale oo la mid ah magaalada ku yaalo. Dhamaantood waxa ay la jaan qaadeen dunida casriga ah, digitalka ah, dunida digitalka casriga ah, iyagoo ka faa'iideystay tiknoolajiyada casriga ee maanta dunida marayso in dhalinyaro xirfad nooca leh inay diiwaan geliyaan isla markaana ay u shaqeeyaan.
Waa gartay software-rada aad isticmaasho marka dad baan fahmi karin oo aqoon software-rada isticmaasho haddii aan Adobe-ka oo kale ka fiirino iyo haddii aan kuwan kale fiirino oo kale.
Ina wa maasan tahay waxa jirto shirkad la dhaho Adobe Creative Cloud oo shirkadda ugu weyn ee artiska ama graphic designka dunida caalamka laga isticmaalo. Waxay leedahay sadabii fara badan iyo applications dhowr ah ayada ayaa ugu badan wax lagu isticmaalo. Way jiraan applications ka duwan kuwaas, laakiin waa shirkadda ugu weyn dunida maanta laga isticmaalo applicationskeeda in lagu design gareeyo ama lagu edit gareeyo sawirrada iyo muuqaalada iyo dhammaan graphicska.
Waan arin aad iyo aad u fiican. Waxaan rabaa bal inaan ku weydiiyo haddii marka waqtigaas aad internetka gelisay maanta waad ku shaqaynaysaayo dad wada ugu shaqaysay haddana waxaad rabtaa si iskaay oo madax bannaan aad u shaqaysato, waxaad iga warantaa markii aad internet waqti geliso sidoo kalena uu kaaga soo baxo maxsuul ama natiijo fiican oo ah inaad ku shaqaysato, naftaada maxay ku sheegtaa?
Runtii waan ku farxaa waqtiga aan geliyay internetka inaan ku qasaarin oo aan ku bartay cilmi fara badan oo aan qaarkood laga helay gudaha dalka aan ku noolahay oo intaas oo sano dowlad la'aan ahaa, isla markaana dunida inteeda kale ay aaminsan tahay inuu dalka dib u dhacay oo caalamka intiisa kale dib u dhac weyn naga soo gaaray. Haddana in internetku ii saacido inaan caalamka la jaanqaadno oo aan waxyaabihii dunida laga isticmaalayay maanta aan anagoo magaaladeenu joogno aanan dalka ka bixin ku barano kuna isticmaalno kuna shaqeysano oo farxad weyn. Waxaan abaalka iska leh Allah subxaanahu wa ta'ala iyo ganacsatadii keentay internetka magaalada iyo guud ahaan dalka fududeysayna in la helo internet noocaas ah oo dadku wax ka baran karaan.
Dhalinyarada badan oo taagan magaalooyinka ee dhahaya iyagoo jaamacada kasoo baxay waxyaabaan qabanno iyo shaqooyin waddankii ma laha ee niyajabka ku jira, fariinta ay ka dhex arki karaan internetka waqtiga aad gelisay maxaa ku tilmaami kartaa aad leedahay oo si gooni aad ula hadlaysaa?
Waa mahadsan tahay Cabdi Casiis. Waa fariin dhalinyarada jaamacadaha ka baxday ee gudahaan dalkeena joogto ee shaqo la'aanta hayso waxa ay ku xiran tahay fildiyada ay doorteen. Waxaan rabaa inaan u diro fariin ah qof walba oo fildi IT amaba teknolojiyada dunida laga isticmaala doortay noocyadiisa kala duwanba ee jaamacad kaga baxay maanta inuu shaqo la'aan ahaado runtii waa khasaaro naftiisa soo gaartay. Waqtigii uu jaamacadda geliyeyna inuu maanta shaqo la'aan ku noqdo ama xafiis qof leeyahay oo u shaqo tago waa ceyb isaga, ceyb naftiisa ayay ceyb ku tahay. Dunida maanta waxaa laga shaqeystaa internetka, wax ayaa laga bartaa, si fududna lacag ayaa looga sameeyaa. Marka qofkii aqoonta intaa la eg leh ee waqti geliyay ee jaamacad kaga soo baxay, ani ahaan waxaan kula talin lahaaba intii uu shirkad u shaqo doonan lahaa ama CV inuu qorto oo shirkad dhihi lahaa runimayahu waa idin shaqeeyo, waxaa ka mudan inuu internetka aqoon ka samaysto isla markaana uu ka shaqeysto una shaqeeyo dunida gebi ahaan. Wuxuu u shaqeyn karaa guud ahaan dunida dadka ku nool. Hadda aniga customer-ka ama macaamiisha aan leeyahay dhammaantood Soomaali ma wada ahan, waxaa jira dad fara badan aan internetka ku saaxiibnay oo macaamiil ii ah isla markaana ku nool geyiga dunida.
Marka adduunyada kala duwan ay ku nool yihiin alleeda dadkaasi oo xirfadadan iyo halabuurkaadan ay u yimaadeen?
Aad iyo aad. Akoonka aan samaystay amaba akoonka aan ku shaqeeyo, dadka aan u shaqeeyo dhammaantood Soomaali ma ahan, qaar ayaa ajaanib ah. Dhammaantoodna waxa ay ugu yimaadeen xirfadda aan usoo bandhigay iyo baahida macaamiilka u baahan yahay inuu ka dhex arko baahidiisa.
Markii la yiraahdo internetka si fudud lacag looga sameeyo, qofka kombiyuutarkan u hayo lacag ka sameynaya, dad fara badan oo Soomaaliyeed ayaa aad isku weydiinaya ma muuqaal la duubayo YouTube-ka la dhigayo lacag laga sameynaya? Adiga taada ee YouTube-ka iyo Facebook-ka labada way ka duwan tahay, marka sideeba halabuurkaada uu lacag u sameeyo
inaa aad si waa maasan tahay halabuurkan waxa lacag looga sameyn karaa dunidu way horumartay waxa jiro wasaadiyo dadku ay ku wada kulmaan isla markaana baahiyadooda ay ku soo bandhigaan internetka lacagta laga sameeyo kaliya ma ahan in YouTube qaab laga dhaho ama ba YouTube laga qayliyo ama Facebook laga qayliyo ee la isku caayo oo la isku handado oo dadka lagu fadeexeyo ama ba dhaqan xun xun lagu soo gudbiyo waxa laga sameyn karaa adigoo diintaada iyo dhaqankaaga iyo cirdigaaga ilaalinayo ayaa waxa u sameyn kartaa macaamiishaada kala duwan baahiyaha ay qabaan cilmiga aad leedahay ugu soo gudbi cilmiga aad leedahay uga sameyn kartaa lacag
mustaqbalka dhowrka iyo mustaqbal fog labadaba rajada garaad uu leeyahay oo waliba technology-dan iyo dunidan isku soo dhawaanaysa sida fudud isku la falgalaysa aad ka leedahay maxay tahay
inee waa maxsan tahay anigu waxaan leeyahay rajo aad u fog rajadaasna waxa sabab u ah internetkan aad ku fiican rajada aan leeyahay waxa ugu horeysa marka hore inay dhalinyaradeen fahmaan sida looga shaqeeyo internetka iyo technology-dan dunida la jaanqaaday sidoo kale inay dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxeen ee barteen filiyadan kombiyuutarka qusayo inay isku filnaan gaaraan waxa rajaynaa waqtiyada dhow in aan baraarujin u sameeyo dhalinyarada aniga u soo bandhigayo siyaabaha ugu fudud ee internetka looga shaqeysan karo iyadoo aanan muqaalo la duubin iyadoo aanan siyaabo kala duwan oo dhaqan xumo ah la sameynin in dadku ay dukaamo ka furan karaan gudaha internetka
aad ayaad u mahadsan tahay qiyaarta nala socota ay kaas wuxuu ahaa garaad ciise Sheikh Umar oo ah nin hal abuur aqoonyahana oo dhinaca internetka ka shaqeysta ee ku sugan magaalada Muqdisho todobaadkan waxa uu marti ku ahaa barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo Muqdisho idinkaga imaanayay anigu Cabdulcasiis Barrow ayaana idiin soo jeedinaya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
adbu maadsan yahay Cabdulcasiis Axmed Barro oo barnaamijka si hibada iyo halabuurka nala socodsiinayay kana soo diyaariyay magaalada Muqdisho markana qodobada wararka caalamka ugu door karoona ugu yaraan 12 qof oo rayidaha ayaa la dilay ama lagu dilay gobolka Luganisk ee dalka Ukraine halkaas ay ku taalo magaalada istaraatiijiga ah ee Severodonetsk ee ay ku loolamayaan ciidamada Ruushka ee kuwa Ukraine waxaana goobaha dadkaasi ay ku dhinteen kamid ah gobolka Donetsk iyo sidoo kale magaalada Konfred ee Mykolaiv ee dalkaasi Ukraine. Dagaalkan ayaa soconaya xilli qaraxyo waaweyn ee hadda maanta ah ruxeen magaalada Kiev ee caasimadda Ukraine iyadoo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda dalkaasi ay sheegeen in ciidamada Ruushka iyo kuwa Ukraine ay ku dagaalamayaan gacan ku haynta magaalada Severodonetsk ee bariga dalkaasi ku taala. Maayirka magaalada caasimadda ah ee Kiev ayaa waxa uu sheegay in qaraxyadaasi ama gantaalo lala beegsaday magaalooyinka gaar ahaan degmooyin ka tirsan caasimadda waxana uu sheegay in aysan jirin dad ku dhintay gantaalahaasi lagu garaacay magaalada hal qof ayaa isbitaalka loo dhigay gantaaladan ciidamada Ruushku ay ku duqeeyeen magaalada caasimadda ah ee Kiev. Dalka Bangladeshna hadda maanta ah waxaa la sheegayaa in ugu yaraan 49 qof ay dhinteen boqolaal kalena ay dhaawacmeen kadib markii uu dab kacay xarun laga dhoofiyo konteynarada uu dhaliyay ama isku bedelay qarax weyn oo kiimika ah. Tirada dhimashada ayaa waxaa la filayaa in ay kororto iyadoo qaar ka mid ah 300 ee qof ee ku dhaawacmay dabkaasi ay xaaladoodu aad u liidato. Koox mutadawiciin ah ayaa soo warinaya in meydad badan ay weli ku jiraan xarunta warshadda ee gubatay. Dabkan ayaa bilowday gelinkii dambe ee Sabtidii shalay waxaana uu ka bilowday xarun ku taala Sekunisk oo ugu yaraan 40,000 oo konteynar oo intooda badan ay ka buuxaan dhar loo waday dalalka reer galbeedka laga dhoofiyo. Markana dhinaca kaalmaha heesaha ayaan dhegeystayaal u beereynaa. kasi farxiya fiska wuxuu gabagabo u yahay barnaamijkii dhalinyarada maanta idaacadda duhurnimo ee idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee VOA tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Da da da.